Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Jak by se Česko mělo bránit hybridním hrozbám a informační válce? A jak by měl stát o těchto hrozbách komunikovat se svými občany? Při poslechu pořadu Za 5-5 na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Dnes vás vezmu za vystudovaným právníkem a plukovníkem České armády, který měl strategickou komunikaci státu 2 roky na starosti. Mise plukovníka Otakara Foltýna v čele strategické komunikace končí s odcházející vládou Petra Fialy. Foltýnovo působení provázel pomyslný potlesk za chlapskou přímočarost, ale taky pobouřený pískot kvůli Foltýnově proříznuté puse. Po nástupu prezidenta Petra Pavla byl plukovník Foltýn převelen k vojenské kanceláři prezidenta republiky. A právě tady, v sídle prezidenta na Hradčanech, na Pražském hradě, se s Otou Foltýnem máme sejít.
Za 5-5.
Oto, buďte zdrav.
Odsumlouvám. Jako...
Domluvejte se. Na nádvoří Pražského hradu ukašli jsme si dalice. Jste toto?
Jo.
Helejte.
Mně se to akorát teďka nakonkulo, takže 10 minut spoždění, jak říkáme mě francouzští, já říkám faupaux.
Helejte, kam mě vemnete?
No, moc okvě prosudný.
Čili ty dvě na Pražském hradě, to je vaše práce?
Vojáci nepracují, vojáci slouží.
Dobře, tak to je vaše služba. Dobře. Helejte o to, já jsem si s váma chtěl popovídat o tom stratkomu, strategické komunikaci, což je věc, kterou vy necháváte za sebou.
Ono.
Jo. Jak to s odstupem času hodnotíte? Mě jste někdy připadal jako voják, poslovený se do boje bez odpadu.
No, tak to samozřejmě přesně bylo. Ale jako zase u vojáků máte výhodu, že jako my plníme úkoly, který dostaneme. Máme možnost si říct, co k tomu potřebujeme, ale máme téměř jistotu, že to k tomu nedostaneme. Takže my jsme na tohle do jisté míry zvyklí.
Pojďte to vzít plnit od podlahy.
Jedná o vládu nám říká franchising.
Teď se bavíme o posledních 2 letech.
Ano.
Jste plukovník, takhle jsem vás poznal a najednou člověk, který zodpovídá za strategickou komunikaci státu.
Ano.
Kdo vás tím pověřil? Co to znamená?
Pověřila mi tím vláda. Ovšem rozumím tomu, že vláda je kolektivní orgán, takže z logiky věci očekáváte, že řeknu konkrétní jméno, ale ho nevím. Nějakou roli v tlaku na to, aby se založila strategická komunikace, měl pan Žiníšek, Langšádlová, ale abych někoho nezapomněl, tak samozřejmě, že těch lidí bylo výrazně více. Konec konců, což může působit paradoxně, ale o tom, že český stát potřebuje strategickou komunikaci, rozhodla vláda Andreje Babiše v roce 2021. Tak, učebnicově strategická komunikace je koordinace činů, aktivit a samotné komunikace relevantních státních institucí. To zní hrozně učeně, šroubovaně, tak si to řekněme trošku jít na placato. Všichni asi tak nějak intuitivně tuší, co to je politické PR. Politické PR politickým subjektům, je-li to dobré PR, vyhrává volby. Strategická komunikace státu vyhrává stabilitu. Mohou používat obdobné nástroje, dokonce velmi často je i používají, ale nemají stejný cíl. Politické PR má prostě jednoduchý cíl uspět ve volbách, a prosadit konkrétní politický názor, ideu, stranu anebo konkrétního politika. To je v pořádku, to je legitimní, ale to není nic, do čeho by zasahovala strategická komunikace. Strategická komunikace má naplňovat to, co je ve stejném článku listiny jako zákaz cenzury, protože on ten článek 17 začíná, ale nekončí zákazem cenzury. On pokračuje tím, že v odstavci 5 států nařizuje, že stát musí komunikovat. A aby stát komunikoval, tak musí říct v jednotlivých oblastech, do kterých se stát, ať už více či méně dobře motá, tak musí říct, toto je můj cíl.
Stát ke mně jako občanovi mluví.
Přesně tak. Přesně tak. Stát musí říct občanovi, toto je můj cíl, nebo v případě krizové komunikace, toto je stávající problém, toto je způsob, jak ho budu řešit a očekávám, že výsledkem bude tento výsledek. Může se stát, svět je komplexní a opravdu složitý, máme spoustu věcí, které do toho vstupují, může se stát, že se to nepovede. Pak ten stát musí říct, stejně jako vidíte, když projíždíte nějakou dálnicí nebo silnicí a tam máte toho smajlíka, je to rozbitý, musíme to spravit. To je taky způsob komunikace, říkáte, jako něco je špatně, musíme to opravit.
Je komunikace našeho státu rozbitá?
Skoro by se chtělo říct, že spoustu věcí v našem státě jsou rozbité.
A ta komunikace, se kterou byste byl...
Ta ještě pořádně nezačala.
Ještě nejsme ani nezačala.
Pak, když mám parafrázovat Churchilla, tak jsme možná na konci začátku, možná v prostředku začátku.
Jak se to týká války na Ukrajině?
Jen částečně, samozřejmě, že v případě takto zásadní krize, která je opravdu mimořádně zásadní a z mnoha důvodů je nejhorším bezpečnostním ohrožením České republiky od jejího vzniku, tak to strategická komunikace nemůže pominout. Neměla by se věnovat pouze tomuto tématu, to rozhodně ne. Byť v momentě, kdy jí má na vedrech voják, tak samozřejmě z logiky věci očekáváte, že asi tím, že v tom mám expertizu, tak samozřejmě to je téma, v kterém je mi asi lépe v vůzovkách, než v sociální péči. Ale to, v čem je to velmi důležitý, tak je, že abyste mohli strategicky komunikovat, tak základním předpokladem jsou dvě věci. Musíme si definovat základní národní příběh, to znamená, já nerad používám slovo národní, ale tady to asi jinak nejde, státní by zní rodině, takže národní příběh. Masarykova první republika ho měla. Měla tisíciletou českou státnost, vymezení se vůči Rakousku-Uhersku, docela umělou myšlenku čechoslovakismu, ale to je úplně jedno. Důležité tam bylo, že ta historie, jazyk, společné území, to, co by Max Weber řekl jako znaky státu, tak to vlastně v tom našem příběhu tak hezky bylo zdrsnutý v té české kotlince a bylo to docela pochopitelný. A každopádně to byl národní příběh, který byl srozumitelný.
Když jsem přemýšlel o vojácích v legiích anebo později třeba v RAF, teď, kteří bojovali za Československo. Tohle je to, za co bojovali.
Pokud bychom k sobě měli být opravdu upřímní, tak oni bojovali za to, co bychom dneska nazvali národovědství. Je to, pokud jdete na Ukrajinu a bavíte se s těma vojákama, což dělám docela často, když tam prostě sedíme v nějaké prostředené chalupě a bavíme se jako o tom, jako proč tam jsou, a to se jich tam docela často, mě to fakt zajímá. Tak jsou to obdobné odpovědi, jaký čtete v memoárech českých dobrovolníků v obou světových válkách. Je to velmi silné národní cítění, nebojím se říct národovědství. Pokud bych chtěl být hodně odvážný, tak bych použil v pozitivním slova smyslu nacionalismus nebo patriotismus. To asi lepší slovo. Ale kdybychom dneska používali retoriku první republiky, zejména ze 20. let, tak bychom to nazvali, že to je nějaká forma, řekněme, v pozitivním slova smyslu nacionalismu. Ale ten patriotismus je tam velmi silný a byl silný u těch dobrovolníků.
Promiňte, a teďka skok k tomu, co byste dostal ke komisi jako zadání. Vy jste měl komunikovat to, co český stát v téhleté situaci, včetně tedy války na Ukrajině, říká svým občanům. Kde jsme, o co stojíme, co je naše... Co
ne, to zadání jsem si fakticky musel dát sám.
Vy jste vojáky dostávat zadání někdo? Ne.
Zadání znělo nastavit, institucionálně zakotvit a rozjet strategickou komunikaci. Samotné příběhy jsem napravoval v té první části, dokud neexistoval ještě současný odbor statků, tak jsem napravoval já. V současné době už to přes půl roku fakticky nezávisle na mě dělá odbor strategické komunikace.
Rozumím slovo komunikace. Proč je tam to strategické? Třeba komunikovat strategicky se svým.
Ale já tam to slovo nepotřebuju. Ale ono to umožňuje... A vždycky, když máte nějaké nové slovní spojení, tak čistě semanticky ho používáte pro to, abyste popsal jako nějaký nový jev. A ten jev je nový v tom, že nejenom, že musíte komunikovat, kam ten stát směřuje, a to jak opravdu vojenskou mluvu je strategická úroveň, pokud je to dlouhodobý, základní, často fatální cíl toho státu, tak je to strategická úroveň, ale zároveň je v tom schované moderní informační prostředí 25. století. To se strašně změnilo. A součástí moderní strategické komunikace je i to, že akceptujete fakt, že třeba postupně se umenšuje vliv toho, co bychom asi oba dva chápali jako standardní média, a narůstá vliv těch nových médií, jako jsou typicky virtuální sítě a podobně.
A do 25. století roku 2025.
21. století.
21. století, samozřejmě, já jsem mám rozuměl. Tak já mám tady toho plukovníka Foltína, ten dostává za úkol komunikovat, co stát chce, co stát dělá. Ten úkol není jednoznačně definovaný a ten plukovník si to musí vymyslet sám.
Navrhnout.
Nebo navrhnout. A teďka, vy posloucháte pořád za 5.5 s plukovníkem Otakarem Foltínem, nic na Pražském hradě, ve vaší práci o to. A já se snažím tak trošku s vámi bilancovat tu dobu, kdy jste byl šéfem strategické komunikace státu, za to jste pěkně schytal a taky vám lidi dostali. My se o tom budeme spolupat. A jenom ještě jedna věc. Ten plukovník Foltín. Řekněte mi, co jste dělal do dne doby. Jste plukovník, čili máte zkušenosti s armády, máte správný vzdělání, to jsem říkal na začátku. Jak to máte zkušenosti dál?
Já jsem první polovinu kariéry neúplně rád strávil v inspektorátu České armády, předtím na operační sekci v službě vojsk, což jsou specifické vojenské odbornosti, primárně kontrola právní zabezpečení. A upřímně řečeno, mi to nebylo úplně vlastní. Daleko pro mě více motivující služba byla služba na operačním centru a hlavně na ředitelství speciálních sil, kde jsem sloužil jako normální štábní důstojník, což jako za mě byla nejlepší část mojej kariéry. Speciální síly je nejmenší druh sil. Druhý sil v zásadě máte ty úplně základní vzdušné síly, pozemní síly, v případě, že bychom měli moře, tak námořnictvo, což nemáme, nebo třeba námořní pěchota, což je v Americe samostatný druh sil, stejně jako třeba v Rusku. Ale my máme vzdušné síly, pozemní síly, speciální síly. Ty speciální síly jsou velmi malé a používají výrazně jiné taktiky. Protože jsou malé, tak musí používat jiné nástroje než hrubou sílu. Moje specializace byly nekonvenční operace, to znamená, já jsem pracoval na oddělení koncepcí a nekonvenční operace je v zásadě to, co speciální síly dělají ve skrytu. Speciální síly mají tři základní úkoly, speciální průzkum, úderné operace a vojenskou asistenci. Ty první dvě jsou jasné, ta vojenská asistence je v zásadě přítomnost ovlivňování, získávání zkušeností a získávání vlivu v zemích, kde z nějakého důvodu Česká republika má svůj zájem z nějakého důvodu být. Velmi často je to třeba výcvik místních sil, ale také třeba spolupráce s jejich zpravodajskými strukturami a podobně. Což vám do budoucna vytváří prostor, abyste v těch zemích mohli dlouhodobě působit, pakliže to bude pro zájmy České republiky potřeba.
Jste
mnohokrát.
Tam jste cvičil?
Ve dvou misích jsem i cvičil, ano. V první misi jsem byl běžný právní poradce velitele mezinárodní brigády.
To člověku dá zkušenost, nám málo vychází, že česká armáda je součástí širších struktur, je součástí na to, vojáci jsou velmi často zcestovat, což nám vychází.
No tak obnáší to... To cestování samo sobě obnáší to smíření se s tím, že typické pro armádu je, že se spěchá, aby se čekalo a čeká, aby se spěchalo. Takže máte jako takový vždycky čekání na to, až můžete makat, pak strašně rychle běžíte a něco děláte, ať na té taktické úrovni, ale to funguje na té strategické, je tam obrovská míra nejistoty. A záleží na tom, jestli jste teďka v těch standardních jednotkách, prostě u pozemních sil to musí být dokonale do sebe padnoucí mašina, kde do sebe zapadají ty jednotlivé schopnosti. U speciálních sil je daleko více prostoru pro improvizaci, invenci a samozřejmě i v dobrém slova smyslu takové pankáčství, které zase nemůžete mít v těch mechanizovaných jednotkách, kde je to spíš o řádu. Takže ty zkušenosti jsou hodně rozdílné, ale obecně musím říct, že hodně obohazující.
Hodně skupovníka. Co to znamená? Celý ten vysílá signál, co to znamená?
No, že kdybych někdy dostal nějakou další hodnost, tak budu generál.
A To bylo rozumět, ale jako funkčně to znamená co?
Plukovník buď velí něčemu na úrovni brigáda, čehož nemáme mnoho, takže většina plukovníků jsou štábní funkce typicky na generálním štábu, nebo což je součást ministerstva obrany. Je to v rámci vojenských hodností, tak je to nejvyšší hodnost ve sboru vyšších důstojníků.
A teďka, aby v tom měl pořádek, to je vlastně dvojdomá věc. Ta vaše práce tady na hraně, to je něco jiného, než byla práce pro strategickou komunikaci státu.
Diametrálně odlišné.
Diametrálně odlišné. Čili to, co zůstává, je vaše práce na hradě. To je také problematika.
Ano.
My jsme to říct. A tady děláte co?
Tady jsem druhý zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta a mám pod sebou analytický úsek, čili vlastně zpracovávání podkladových materiálů pro výkon funkce vrchního velitele odbraných sil prezidenta.
Čili člověk, který se má vyznat ve světě,
tohle zní hodně vznosně a málo kdy to odpovídá realitě. Jako reálně je to hodně papírování, hodně připomínkování různých dokumentů, vyjadřování se od té opravdu nejvyšší a nejkomplexnější úrovně třeba obraného plánování až po velmi ubíjící byrokracii. Ono k tomu vojenskému životu patří obojí.
Vy totiž nevypadáte jako člověk, který je doma mezi papírek. Vypadáte skupně. Dostal jste taky lidově řečeno čočku, čili vytýkali vám, že máte paralýzu toho. To všechno za vámi je, ale když se podíváme tedy ještě na tu kariéru, kterou necháváte za sebou, že nazval jste to kariéra?
Ne, to je antikariéra. To je
antikariéra.
No, to vám samozřejmě jako další možnosti výrazně omezí, poněvadž třeba největší opoziční strana s jeho strategickou komunikací vzala z marketingových důvodů jako fackovacího panáka. Dokonce si i myslím, že to není věc z hlavy Andreje Babiše, ale že to je věc z hlavy politických marketérů, který jim připravovali kampaň, protože, jak jsem říkal, Andrej Babiš je ten, kdo fakticky strategickou komunikaci vlastně založil. Protože velmi dobře věděl, že během covidu jim to chybělo. Takže já asi ani nemyslím, že to je něco, co by bylo osobní. Spíše se jim to prostě hodilo z hlediska politického marketingu a to je jejich věc.
Tohle je ale zajímavá věc. Říkáte, že státu chyběla strategická komunikace během tak výlučné době, jako byla pandemie. Co by býval stát měl dělat? Kdyby už jste byl tím strategickým komunikátorem, co měl stát dělat? Co vám
Tak co chybělo nám všem? Nám všem přece chybělo, abychom věděli, v jaké situaci jsme, co se děje a co se bude dít. Že to bylo kontaminováno obrovskou mírou nejistoty, protože prostě máme nejlepší vědu, jakou jsme kdykoliv svou historii měli, ale to neznamená, že ta věda dokáže okamžitě odpovědět. To, jak rychle zjistila, co to je za vír, jaké na to použít vakcíny, jak to vyzkoušela, to je jeden z největších úspěchů vědy vůbec. Ale ta míra nejistoty tam přesto byla vysoká, protože do dneska nevíme, jestli bylo lepší zavírání nebo promoření, jak se použije to ošklivé slovo, které rozhodně nemělo být strategicky komunikováno. Ale po obou těchto případech ještě pořád nemáme dost dat, abychom byli schopni říct, co bylo vlastně lepší. A v situaci, kdy to mohlo stát životy, je to samozřejmě daleko těžší. Ale to nezbavuje stát odpovědnosti, aby ten stát řekl, máme fakt problém. Protože nevíme, co je správné řešení, přijímáme toto nejlepší možné řešení z hlediska současných vědomostí a našich schopností a očekáváme, že se stane tohle. O tom chcem mluvit. A protože velmi často ten výsledek nemusel nastat, nebo nastal v jiné formě, tak pak samozřejmě říct, a tohle je jinak, protože prostě a férově přiznat, to není možné vědět. To jsou prostě věci v životě, které nemůžete ovlivnit, ale jakkoliv to nemůžeme ovlivnit, tak to musíme řešit. A to řešení může být bolestivé. A aby tahle ta komunikace fungovala, musí být jednoduchá, musí být přitažlivá, musí uspět v konkurenci sociálních sítí, které jako nepotřebují moc pravdu, ale chtějí hodně emocí, takže tam musíte mít i emoce. Musí to být do jisté míry sexy, abyste ty lidi jako svým způsobem trošku bavil. Dokonce i v krizi ta komunikace musí být trošku přitažlivá. Měla být důstojná, ale nemůže být úplně suchá. To už lidi nevzali. A co je velmi důležitý, tak musí být autentická. Musí být uvěřitelná. Vy nemusíte souhlasit s tím, co ten stát říká. Pro Boha máme tady svobodu, takže permanentní kritika vlády je nezbytná součást demokracie. Pořád, nejenom během volebního cyklu, ale před volbami, po volbách, během voleb a hlavně během výkonu moci vláda musí být kritizovaná. To je v pořádku. Ale zároveň ta vláda musí disponovat natolik autentickou komunikací, že řeknete, já možná nesouhlasím se sociální politikou této levicové nebo pravicové vlády, ale rozumím tomu, že lidi, kteří tam jsou, mají dobrou vůli vyřešit tento problém.
Takže když to vstáhnu k té době pandemie, to já si vzpomínám, že byly tiskové konference, minister zdravotnictví, byly tiskové konference premiéra státu. Celé to na mě působí, že bylo mnoho hlasů, člověk si to musel dát dohromady, vybrat z těch hlasů, které mu věří.
No, byl to chaos.
Byl to chaos. Ale nebylo tak špatné, ale bylo to chaos.
Ta samotná vyjádření, pokud jste se podívali, tak měla jako velmi často, dokonce tam byl i ten, jako ta dobrá vůle, ježišmada, my něco chceme udělat. Problém spočíval v tom, že na mnoha úrovních byli buď lojální úředníci, kteří věděli, že jejich kariéru zachrání, pokud neudělali žádnou chybu, tedy pokud ideálně neudělají nic a nechají to na těch politicích, ale to v některých případech nelze. Ale ten daleko horší problém byl v tom, že politici velmi často komunikovali tak, aby si nespůsobili reputační škodu, anebo aby si nespůsobili škodu z hlediska svých preferencí. A daleko méně komunikovali, aby prospěli státu. A jsou situace v životě lidském, kdy, zejména v životě politika, kdy se rozdělují politici a státníci. A ten státník v ten krizový okamžik musí říct, možná mě to bude stát příští volby. Možná ztratím preference, ale já v tento okamžik musím pracovat pro stát bez ohledu na to, jak to se mnou dopadne. A absence těchto lidí a příliš mnoho těch, kteří politikařili a mluvili s ohledem na své preference a ne s ohledem na zájem státu, tak vedla k tomu chaosu a zejména k tomu, že to nebylo autentické, protože lidi velmi dobře vycítí, že to není autentický a to, že já třeba mluvím tvrdě a konkrétně v případě války na Ukrajině, což je daleko horší krize, než byl covid, tak se vyjadřuju drsně, tak může znamenat, že se mnou nesouhlasí. Ale rozhodně zatím nikdo mi nevyčetl, že bych nebyl autentický. Jinými slovy, zřejmě v tomto státě není nikdo, kdo by nevěřil, že to myslím vážně. Jestli někdo souhlasí, nesouhlasí, je druhá věc. A u té komunikace je daleko důležitější, abyste mi věřili, že to myslím vážně, než to, jestli se mnou souhlasíte. Protože jsou situace typicky jako krize, kdy s tím úředníkem nebudete souhlasit, protože bude potřebovat vám říct, že to opatření bude bolet. A to vy nechcete. Vy nechcete, aby vám zubař řekl, až vám budu vrtat ten zub, bude to bolet. Ale musíte mu věřit, že to udělá nejlíp, jak dokáže.
Rozumíte analogii. Na to bych vám vítl. Kdybych měl cítit sounáležitost se státem, no, tak stát je taková pomyslná věc. Já jsem se státem vytvál, když platí daně, když mám zkušenost s policií, když mám zkušenost s byrokracií, tak kde mám, kde podle vás, já jako občan mám svůj vztah ke státu.
Mimochodem, teďka se dokonale narazil na příčinu toho, proč hodně vysokou důvěru nemá třeba justice nebo zdravotnictví, ale mají armáda. Protože ty věci, které jste jmenoval, tak jsou ty, které vás plus minus někdy mohou omezit.
Armáda
v době míru vás nemůže nijak omezit, nemůže vás nutit, abyste ani nastoupili, nemůže po vás ani nic chtít. A tak si z těch institucí vyberete tu instituci, která po vás vlastně nemůže nic chtít. A proto ta armáda má poměrně vysokou důvěru.
Měl podezíráte z takového
množství? Ne, vůbec. To je...
Jaký je můj vztah ke státu?
Pokud se na to jako veřejný intelektuál a upřímně věřící člověk musíte ptát, já chápu, že se třeba ptáte jako novinář a třeba se na to nemusíte ptát sebe, ale pokud se na to musíte ptát, tak ten primární problém možná bude ve vás. A teď nemyslím, máš osobně jako novinář dáváte tu otázku, ale pokud se... Ale já vím, že to snesete. Ale pokud se my sami musíme ptát, a na základě čeho mám já odvozovat svůj vztah ke státu, tak za to odpovídají dvě entity. Ta první entita je stát, který vám dlouhodobě neříká, na jakých hodnotách stojí, protože v momentě, kdy se zhodneme na těch základních hodnotách, tak už se nebudete muset ptát, co s tím státem máte společného, protože primárně to jsou ty hodnoty. A sekundárně ten, kdo za to může, jste vy sám, protože jestli si ty hodnoty nedokážete najít sám v sobě a jestliže nemáte natolik velkou důstojnost, že si je najdete i bez státu, tak část viny máte i vy.
Rozumím té výtce, na to bych vám obáčil, tak ten stát si za to platí lidi, kteří mají ten stát poličťovat, vysvětlovat, že to, že žijeme v bezpečí relativní, že žijeme v relativním blahobytu, protože tady věci fungují, není přírodní zákon, že to je věc, která vlastně stojí, má nějaké náklady a taky vyžaduje svou účast občanů. To já bych čekal od státu, že mi to bude tam stále připomínat, ne jako ten velký bratr v Orwellovi, ale možná někým jako tím vedoucím strategické komunikace.
Nech to dělá, pakliže to chcete lidsky, něžným, postrosti hladícím způsobem.
Ne, to může být
tak jsme to, jasně, ale tím učebnicově správným, čili mírným, postupným, spíše malými kampaněmi směrovaným způsobem, to můžete dělat v době míru, když to máte čas. Těch předchozích 35 let jsme dokonale prodrbali. No, jako prostě to jsme si naprosto dokonale odsoustředili na běžné ekonomické věci primárně.
Že jste necítili svou náš stát, že jsem svoje individuální příběh, ale tam dali věci. Když za to, já bydlím tady v Praze a za doby covidu nejlépe fungující instituce byla policejní nemocnice. Ve Střešovicích. Kde se mi zdálo, že všechno běží.
Na to je dokonalá odpověď. A to vám dává Harari v knize Nexus. Ta kniha má jeden základní téma a to je rozpor mezi pravdou a řádem. Armáda je řád. V armádě se nehraje na pravdu. Ne, že by ta pravda nebyla důležitá, ta hodnota jako pravda, máme to na standardně prezidenta, pravda vítězí, jako hodnota tam pořád je. Ale vy nemůžete s podřízeným diskutovat o tom, jestli náhodou v bojové situaci nemá pravdu ten podřízený.
Já jsem za covidu ocenil, že v armádě je nějaká hierarchie, nějaká řád, nějaká struktura, že to mluví jiným hlasem a že to se mnou komunikuje dost znesitelně, jak to pochopil a dokáže mě.
No, protože armáda má zkušenost s tím, že musí komunikovat znesitelně. Mimochodem, ne proto, že by vojáci byli hloupí, to je pověra, ale protože v bojové situaci vy musíte komunikaci zdrcnout na tu nejjednodušší možnou úroveň, jaká je možná, my tomu říkáme v armádě, blbu vzdorná. A proto i ta komunikace v armádě je v krizi velmi dobrá, protože je pochopitelná. My prostě celou kariéru trávíme v tom, že se bavíme velmi jednoduše, říká se lakonické sparské vyjadřování, no ono to není samo od sebe, ono to má vlastně původ v té antické falanze, kde na sebe křičí opravdu velmi jednoduché věci. Přitom se v prostředí nejkomplexnějšího jevu, což je válka. Ale tahle ta dichotomie, pravda a řád, která na první pohled vám každý řekne, no pravda přece vždycky převáží. Ano, morálně pravda převáží. Vy jste hluboce věřící člověk, takže pro vás pravda boží je způsob života, způsob přemýšlení, to je součást vaší identity, že pravda musí existovat. Ale když vám tu pravdu bude vysvětlovat kněz z oltáře, pardon, z oltáře, z kazatelny, z oltáře to dělá Bůh, ale tomu do toho mluvit nebudu, tak když vám z té kazatelny bude vysvětlovat tu zjevenou pravdu, tak používá spoustu přirovnání, spoustu příběhů. To znamená velmi komplexní jevy, které máte v Biblii. Tak zákon...
strategická komunikace.
No jasně, do značné míry dělá to samé, konec konců zrovna katolická církev je v tom nejlepší v historii. Vysvětlovat složité, a teďka už musím si vypnout, ať už existující nebo neexistující jeví jednoduchým jazykem. Ale to, že používá příměry, znamená, že tu pravdu znepřesňujete. Kdybyste chtěl vysvětlit opravdu složitý filozofický problém, potřebujete opravdu hodně mluvení a hodně přijímačů na druhé straně. Ale ty přijímače na druhé straně jsou taky zemědělci, cestáři, astronomové, lékaři a oni nemůžou všechny pravdy v úzovkách získávat složitě. Byť ta pravda je složitá. A vy proto ve prospěch toho řádu, který vyžaduje fungování a porozumění spoustě jevů, tak tu pravdu zjednodušujete, čímž ji ale trošičku oslabujete. A to oslabení...
Někdo vám dynamitně to není celá pravda.
To je přesně ono, co, když už mě neměli co vytknout v mé komunikaci, tak říkali, vy zjednodušujete. No pochopitelně, co jiného pro Boha chcete dělat v informačním prostředí, kde na zaujetí pozornosti potřebujete 2,5 vteřiny a sdělení základní myšlenky potřebujete 13 vteřin. Pokud to neuděláte, nezaujmete.
Vy jste řekl, že vám zbývá ještě jeden hodnostní postup a politik generál.
No teď, asi, teď už asi ne.
No. No právě, to se chci zeptat. Myslíte, že jste si pohoršil tohleto prací pro stát?
To mi bylo už sděleno. To nebudu říkat.
Bylo mi sděleno je vojenské.
To samozřejmě nebudu říkat kým, ale já bych se tady na hradě mám nadřízené dobré, včetně toho, že tady se díváme na katedrálu, tak i váš nadřízený v katedrále, tak myslím si, že se mnou problém nemá, ale dostal jsem vysvětlení s, řekněme, z parlamentního prostředí, že...
Že neprůchozí.
Ne, že to ani neprůchozí, ale že vlastně jakkoliv jsem pracoval pro stát, tak oni si to prostě vykládají, takže jsem pracoval pro vládu, jako pro politiky. Jako pro politiky. A to je problém, pardon, to je důležitý, to je problém české politiky a obecně českého prostředí, že si personifikujeme práci služebníků státu, že jsem služebník státu. A my si personifikujeme s tím, jako pro kterou vládu aktuálně děláte a za které vládu děláte kariéru. Ale mi je úplně jedno, kde v České republice u moci, pokud to nejsou extremisté. Jako v momentě, kdyby se k moci dostali u nás komerční náckové, fašouní nebo komunisti, tak vám garantuju, že takovému režimu já bych nesloužil. Jinak je mi to jedno, protože sloužím státu. Ale toto nepochopení vede k tomu, že vám řeknou, no vy jste sice možná sloužil státu, ale my si to spojujeme jako s tou vládou, která tam tehdy byla a proto vás nechceme. A je úplně jedno, jestli máte nebo nemáte odbornost.
A taky vám to líbí, že jste to dělali ty dva roky?
Ne. Váš nadřízený tamhle v katedrále by řekl, že pokud by mi to bylo líto, tak ještě nejsem celý člověk.
Hleďte, tak já necela rozumím, proč jste byl vybrán na ty pozici. Je to voják, rozumí informacím, mluví stručně a všichni to chápou. Tak to vlastně byl ten povolávací rozkaz. No. A teď mi řekněte, první den přišel jste do toho nově zřízeného, do úřadu, kterému jste nově velel, nebo předsedal. Co jste udělal jako první věc? Co jste začal, jako, o čem jste přemýšlel, co jste chtěl?
Pohovořil jsem si s šéfem oddělení strategické komunikace, které tam existovalo už přes 2 roky.
A nikdo
o tom nevěděl. A pohovořil jsem si, proč o něj nikdo neví. Ten šéf byl poměrně velmi schopný a inteligentní profesionál, myslím si, že i s poměrně slušným respektem v této oblasti. A on mi na férovku řekl, já nejsem takový buldozer jako vy, já jsem chápal, že se to možná spíše nechce, tak jsem to prostě nedělal.
No ale počkejte, vy se trošku prezentujete jako fackovací pana.
Já vám garantuju, že nejsem fackovací panák. Já vám to řeknu takhle. Druhou tvář nastavuje Kristus, já ne.
Když odhledneme od tohle často jako zneužívaného výroku, co znamená to nastavání druhé tváře?
Ale já vím, co to znamená. Já vím, že jsem ho zneužil.
já se s vámi tak nechci věc, jenom zajímá, jak vy sám sobě rozumíte té pozici toho státního úředníka, který má zastupovat stát na berek vlastně před svými občany. To jste dělali. Vy jste velmi často mluvil o válce, že je nepřijatelná, že je jasné morálně, že Rusko napadlo Ukrajinu, že se tomu nemá nějak rozšudlávat do šedí východ s týmu. Co pro vás bylo důležité sdělit?
Možná vás překvapím, ale to, že pro mě je logicky blízké téma třeba války na Ukrajině a poté, co jsem tam několikrát byl, tak i emočně, tak já ho nepovažuji za stěžení v České republice. To, co považuji za stěžení, tak jsou základní hodnoty, na kterých stojí tento stát. Já jsem na začátku řekl, že potřebujete příběh tohoto národa a my jsme si ho jako ještě do dneška v moderní době nedefinovali.
Jiné národy příběh?
Mají.
To je německý příběh národa. Říkáte mi, že Němci mají jednoduchý národní příběh?
Rozhodně nejednoduchý. Ale kdybych si měl teďka. Jako teďka mi trošku nutíte do filozofování a v momentě jako lampasák.
Dejte mi nějak příklad, národa, který má příběh.
Německý, já bych řekl, že tam bude nějaká výkonnost, odpovědnost, bude tam hodně toho řádu. Bude tam určitě nějaká sdílená hrdost na ty světlé stránky historie a bude tam obrovské trauma z těch tmavých stránek historie. I to je součást národního příběhu. A já bych dokonce řekl, že v tomto případě pozitivní součást, protože to, jak se s tím Němci vyrovnali, tak je v Evropě velmi inspirující. Tak, to znamená to, že byli schopni tu zřejmě nejhorší část své historie nevymazat, ale převrstvit takovým respektem k základním hodnotám. Myslím si, že je součást německého příběhu a je i součást německé hrdosti a zároveň traumatu. To tak už v životě hodně rychle vodí, že můžete být hrdý i na trauma, s kterým se nějak vyrovnal.
Za 5-5 sedím s těmi doktorem Fultýnem na Pražském hradě. Více méně na městě, kde vy pracujete. Bavíme se o vaší končící misi, nebo už skončené misi.
Skončené misi.
Skončené misi. Člověk, který komunikuje zasa občanům. A já jsem váš občan, tedy ten stát, který tě mi mluví. No tak vy jste mi chtěl sdělit, že mám si být vědom příběhu národního. Řekl, že
ne, že ho potřebujeme, ale že ho nemáme.
Že ho nemáme. Ale tak když teďka se to budu brát osobně, jo? Chtěl jste mi sdělit, že stát je založený na nějakých hodnotách.
Tak.
Vy jste mě, bohužel Masarykova pracovna byla obsazená, ale tak Masaryk říkal, že stát jsou neseny hodnotami, na kterých byly založeny. To je to asi taková stará masarykovská.
On říkal ideemi, ale byly jsou ty hodnoty.
Uh-huh, uh-huh. No tak, tak mi řekněte, co považujete za důležité hodnoty, které jste to mohli sdělit. Já vám řeknu, co lidi to nemuchovalo. Vy jste říkal, někteří lidi té válce na Ukrajině nemají jasno, protože jsou oběti dezinformací a někteří jsou prostě křiví. Vy jste řekl dokonce horší slovo.
Ano.
Vy jste řekl, že prostě myší i charakter. Je to takhle, to rozumím to podobně?
Já jsem řekl, a já už to říkám po tolikáté, že to je to,
vlastně... Nemusíte to opakovat.
Že velmi malá část populace může v okamžiku nějaké morální krize, což jestli pomoc nebo nepomoc napadenému je morální rozhodnutí. A v takovém případě se může zachovat sobecky, protože může mít objektivní důvody, že jsou opuštění, smutní, frustrovaní, zrazení, cítí nespravedlnost a to všechno může vyústit v nějakou frustraci a ve špatné morální rozhodnutí. A nebo to taky může být tím, že někteří z nich můžou být morálně, jak se řekl správně, křiví. A to se, proto jsem použil přirovnání.
Fandí tomu, kdo napadne nejvíc.
Přesně tak.
Jenom abychom si rozuměli, tak právo na obranu, obranná válka, prostě to jsou velká témata, teologie a sociální učení církve, to prostě myslím, že to není jako nic, co byste vymyslel, co by spadlo na jednou pět. Tady zvedal, řekněte mi, jestli jste cítil odezvu ve společnosti, kromě tedy těch kteří se cítili ohrožení tím, jak mluví státní úředník, protože takhle ještě žádný státní úředník nemluvil, z mnoha důvodů. Ale jestli jste cítili jako pozitivní odezvu.
Já si myslím, že tak mnoho státních úředníků mluvilo.
Takže no, ale ve světu možná. Nevěří.
A já si myslím, že...
Že stát řekl, tyhle lidé, kteří tohle schvalují, jsou morálně prostě, s tím je to prvé. Stát, no, jako to vlastně morálky...
No, protože, no, tak zaprvé, jako... V rámci naší státnosti myslím, že bychom našli i výrazně morálnější či morálně úspěšnější a hlavně ještě jednoznačně formulující. Mimochodem Masaryk během Hezneriády, myslím si, že formuloval velmi jasně a ty morální postoje tam byly naprosto jasné. Jasně.
Ono zajímalo ho, už se bavíme tedy o regulární vraždě, o pověřec, protože máme z Židy, tak se bavíme o tom, že Masaryk byl osvícenec, která mi zajímalo, co v té pověře, jak se ta pověra dá vlastně...
Jasně, ale dopad konkrétně Hilsneriády byl obrovská morální otázka. V případě Masaryka, jestli má vystoupit z rady, protože na začátku byl strašlivě osamocený, za A, za B, jestli máme vzdorovat pověře, a to i v případě, že ta pověra je natolik zakořeněná, že je většinově sdílená. A no jasně. Jako v případě Čechů si myslím, že to není pověra. Tím největším problémem je nedůvěra ve stát jako takový. My nevěříme svému vlastnímu státu.
Otázka, abyste mi vysvětlil, že to je moje chyba, že nevěřím svému státu.
No a? To se nevylučuje. To se rozhodně nevylučuje. Je pravda, že teďka už jako jsme v hodně složitých tématech, který neumím moc komunikovat jednoduše, protože to nejde. Takže jako mezi tou pravdou a řádem teďka jako se fakt fackuju, protože snažím se to říct jednoduše a jako ta pravda by mohla to utrpět. Ale úplně stejně, pokud se podíváte na postoje českých bojovníků za svobodu, tak byly velmi nesmířitelné. Podívejte se na to, co když říkal třeba Balabán, Mašín anebo Morávek. jejich vyjadřování bylo vulgárnější než moje a rozhodně to nevidím jako špatné. My nejsme v době okupace, nemusíme řešit takto zásadní dilemata, ale jsme v době, která nás bude formovat na 10 let dopředu. A to, proč jsem se bavil o základních hodnotách státu, my jsme si neřekli, tak ty teď řeknu, za mě to jsou ty, které ať už většině nebo nevětšině máme v preambuli ústavy. Svoboda, důstojnost, spravedlnost, soucit. Ono by těch hodnot se tam našlo víc, ale tyhle jsou natolik zásadní, že za prvé jsou intuitivně každému zřejmé a hnedka v druhé řadě každému, kdo o ní začne přemýšlet, tak budou tak zjistit, že jsou podstatně složitější, než na první pohled to chápeme. A teďka bychom si filozoficky mohli říct, jako, a kde končí svoboda, kde začíná povinnost. Ne, a to říkat nechci, ale důležité je, že když se budeme bavit o tom, jak vnímáme základní hodnoty, tak ten úplný základ spočívá v tom, že u těchto těch čtyř by na nich měla být absolutní shoda. To znamená, bavíme se o něčem, co je ten nejnižší společný jmenovatel pro to, jak vnímáme sebe jako součást naší společnosti. A záměrně říkám jen tyto čtyři hodnoty a neříkám jako další jako právo na práci, právo na život, právo na důstojný život no a blablabla a teda. Právo na vzdělání, právo na zabezpečení ve stáří. A říkám záměrně ty hodnoty, které jsou fakt podle mě nesporné a kdokoliv je spochybní, tak pak už spochybňuje samotnou jako funkčnost lidského společenství. A to, že jsme si ty hodnoty neřekli, tak v tento okamžik vede k tomu, že i v tak naprosto jasné situaci, jako, a vrátím se k té Ukrajině, jako je ruská agrese proti Ukrajině, tak to je, když použiju to podobenství, které používají kněží, tak prostě vy vidíte rabiáta, který přepadl pokojného člověka, mlátí ho, pokouší se ho zabít a okrást. Ne všichni mají duševní a fyzickou schopnost mu pomoct. Ale všichni mají povinnost říct, toto je špatně. I ten, kdo je invalid na vozíčku, který nemůže přijet a pomoct tomu napadenému, je povinen říct, toto je špatnost. A pokud jsme v takovém pohodlí, že odmítáme říct, něco je špatnost, a řekneme si, no tak víte, v moderní mediální prostředí ono vyžaduje, abyste dosáhli co největší možné shody, ale dosažení co největší možné shody v tomto případě znamená, že akceptujete a dáte prostor i názoru, který řekne, no tak to je trochu jejich problém, tak si ho zmátí, no co je mi do toho, není můj problém. Patří tento názor do veřejného prostoru? Je to součást svobody projevu, ale morálně nepatří vůbec nikam. Patří na hnojník.
Rozumím. Čili vy vlastně jste měl silné morální přesvědčení, které jste chtěl komunikovat jako morální základ státu.
Kdybych ho neměl, tak nejsem služebník státu, ale to je moje vnitřní přesvědčení. Moje profesionální přesvědčení je, že pokud chceme dělat strategickou komunikaci, nemůžeme to dělat jako politický nebo obchodní marketing, kdy si řekneme, toto je myšlenka, kterou tam chci dostat. Mechanismus, použiju velká data, statistiku, moderní lingvistické metody a ty lidi zmanipulují, aby to akceptovali a abyste si koupil konkrétní zubní pastu nebo konkrétní politickou myšlenku. Tak toto umíme, dokážeme to dělat. Političtí a obchodní marketéři to dělají každý den, ale dělají to bez těch hodnot. A já tvrdím, že pokud chceme dělat poctivou strategickou komunikaci státu, není možné to dělat bez těch základních hodnot. A to samozřejmě vyžaduje zaujetí velmi pevného stanoviska, které pokud má uspět v konkurenci těch všech ostatních marketingových nástrojů, to znamená, pokud si jako stát komunikovat vůči v konkurenci, že se na vás valí spoustu informací, které jedou podle toho mechanismu, nemusí mít žádné hodnoty, chci vám to prodat, a stát říká, musí mít hodnoty a chci vás tom přesvědčit, musí to být slyšet. A proto silná mluva. Kdyby to bylo v mírových dobách a nebyly tu žádné hrozby, nedělal bych to já, protože se to nehodí. Nejsem správný člověk na to, abych komunikoval situaci v roce 2005.
Dobře, a už jste to dělal a teďka přijde nějaký váš nástupce. Jste rozhodnutý vzít desky, do nich vložit papír nadepsaný moje zkušenosti, to, co jsem založil, jak bych chtěl, aby to pokračovalo. Komunikovat s tím člověkem, který přijde, bude mít jiné politické přesvědčení, bude to jiný člověk, než vy jste na tohle schopen, nebo za tímhle tím už prostě se zavřeli dveře a pro vás je to kapitola, která už...
Pokud to bude v zájmu tohoto státu, tak nebudu psát žádné desky, seberu se a budu mu to říct.
A už se to stalo?
Ne. No, nevím, nemám, s kým bych to komunikoval. Aktuálně nikdo takový není. Stávající, respektive politické subjekty, které se zdají být ty, které se staví budoucí vládu, mají jiné starosti a designují v tento okamžik velmi složitě budoucí ministry, ale rozhodně zatím neřeší strategickou komunikaci, respektive vlastně všechny ty tři politické subjekty, které aktuálně tu vládu zřejmě budou sestavovat, tak se k tomuto tématu stavili spíše negativně. Takže mě nepřekvapuje, že mají v tento okamžik jiné starosti. Jakmile vyberou někoho, kdo to bude mít starosti a bude to člověk, který bude stát o to, aby mu to sdělil, tak já v sobě nemám žádnou mstivost ani zapšklost. Nemůžete být mstivý vůči státu. Stát je neosobní entita. Státu můžete sloužit, ale nemůžete vůči němu být zhrzený. Takže taky nejsem a pak, když to bude někoho zajímat, tak to samozřejmě řeknu.
Plukovník Otakar, Foltín, pořád za 5. Já vám moc rád děkuji za váš čas.
Díky za pozvání.
Co vám daří? Loučit s vámi pak revizina.